și am văzut că ofițerii au început să iese rând pe rând din biroul acela. Am rămas eu cu judecătorul și acesta mi-a zis, poți să stai de voi, căci până atunci eu stăteam în poziție de drept. Procurorul s-a dus în birou la comandantul să discute problema mea și m-au chemat și mi-au zis, uite mă, am vorbit cu tot comandant ca să nu te trimitem în pușcărie, căci cazul tău se încadrează între 6 și 12 ani de închisoare. Ne-am gândit că ești tânăr și să-ți facem un favor, să depui jurământul aici la noi, apoi te vom trimite la unitate de muncă, unde vei lucra. Ce zici? Și atunci m-am gândit să le dau răspunsul mâine zi, gândindu-mă că Domnul o să-mi răspundă prin vis de noapte ce să fac. La ora 2, în sala de mese, a început judecata acelor doi soldați care au furat ceva și trebuiau să-i judece exemplar în fața unității militare. I-au adunat pe toți soldații și ofițerii în sala de mese. Pe mine m-au luat niște ofițeri și m-au pus între ei pe primul scaun din față. Și când a început procesul, judecătorul citea articole din lege și spunea amenințător. Unul din ofițeri care stătea lângă mine m-a luat puțin în bășcălie și mi-a zis, de ce nu te-ai făcut și tu judecător? Că ai mutră de judecător. Sau tu ne judeci în ziua de apoi? Vedeți, toți oamenii știu că există ziua de apoi. Unii în glumă, alții serios, dar toți au auzit de iad și de rai. Așa că în ziua aceea nu se poate dezvinovăți. Nu se pot dezvinovăți. După câteva ore de dezbateri, judecătorul anunță și cazul meu. Vedeți, tovarăși, acum când Uniunea Sovietică a lansat al doilea satelit, mai sunt oameni care cred în Dumnezeu. Avem aici pe soldatul Giuchici care și-a luat angajamentul în fața tovarășului comandant, iar dacă nu se va ține de cuvânt, vom reveni de la Craiova și îl vom judeca și pe el. Cei doi soldați au primit unul un an de pușcărie și unul 2 ani. Ce angajament mi-am luat eu? Ceea ce le-am spus, mâine vă spun rezultatul. Noaptea, într-adevăr, am visat un vis ciudat. L-am văzut pe Satan urât ca un animal, dar a fugit de la mine, supărat. Apoi am văzut o mireasă îmbrăcată frumos. Ce s-a întâmplat? Biblia spune că apostolul Pavel și Sila a fost izbăviți datorită cântărilor și rugăciunilor și pe mine m-a izbăvit Domnul prin cântarea psalmului 137. Pe țărmurile Babilonului. Am întâlnit un caporal de anul 2, era din Șoimu, județul Arad, și i-am zis, pe mine ăștia mă închid. Ține-te rog caietul acesta cu cântări ca să nu mi-l ieie și să-l ardă. Bine, a zis el, dar tocmai atunci, seara, era de gardă capitanul Cândea, care mi-a luat Biblia și la care eu i-am cântat pe malurile apelor din Babilon. El era la corpul de gardă cu încă un ofițer și au început să discute despre mine. Atunci Cândea a trimis un caporal să mă aducă la corpul de gardă. Aceasta era după judecată. Când am ajuns la corpul de gardă, ofițerul Cândea mă salută prietenește și eu aveam un mare curaj în fața acestuia. Atunci mi-a zis, te-am chemat ca să te cunoască și prietenul meu, am vorbit de tine și am spus că știi să cânți. Vrei să cânți din nou cântecul acela, să te audă și el. Atunci le-am zis, îmi pare rău, dar nu pot să cânt. De ce? De ce? Că nu mai am caietul de cântări. Dar ce ai făcut cu el? L-am dat la cineva. La cine l-ai dat? L-am dat la un caporal și i-am spus numele. Acum nu îl mai știu, dar atât știu că era din Șoimuș. După mulți ani de zile l-am întâlnit pe caporal la adunare la Șoimuș. Atunci capitanul l-a trimis pe sergentul de zi să-l aducă pe caporal cu tot cu caiet și l-a întrebat, și tu ești ca soldatul Giuchici? Da, i-a răspuns bietul caporal. Îmi pare rău că eu l-am vândut fără să vreau. Atunci lucrurile s-au încurcat pentru ei, dar pentru mine s-au descurcat. Dimineața, căpitanul Cândea a ieșit la raport la comandant și i-a spus că eu sunt foarte periculos pentru unitatea lor militară, că l-am convertit pe un caporal de anul 2 și l-am făcut să creadă ca mine în Dumnezeu. Și atunci au decis cât mai repede să mă scoată dintre soldați și să mă trimită acasă. Nu mi-au mai zis nimic de jurământ. M-au întrebat dacă am haine civile la mine ca să mă îmbrac cu ele pentru drum. Dar înainte de asta, am trecut într-o zi prin curtea cazărmii și un ofițer m-a rugat să-i duc un braț de lemne la el în birou. Și cum am intrat în birou, ăsta mi-a zis: mă, o să pleci acasă, o să-ți dea drumul, dar eu îți văd viitorul tău prin pușcării. Și îmi zice, măi, și îmi zice mai departe, tu ai auzit că o să vină anticrist din adâncuri? Da, i-am răspuns. Și ce o să faci? Treci de partea lui? Nu trec. Dar ce o să faci? O să mor de foame, în temniță. Nu o să mor. Dar cu ce o să trăiești? Crezi că o să vină îngeri pe pereți să-ți dea mâncare? E scris că omul nu trăiește numai cu pâine. Ești nebun. Mă, dar cu ce trăiește? Cu orice cuvânt venit de la Dumnezeu. Și s-a terminat și dialogul cu acest ofițer care mi-a prezis că sfârșitul meu va fi prin pușcării. El a dat greș, că Domnul în care m-am încrezut m-a adus în America, unde este mâncare din belșug. Și m-au chemat la magazie să-mi dea hainele civile, dar plutonierul acela cu magazia așa de tare s-a enervat și a început să înjure și să facă tot felul de gesturi urâte, că nu am mai văzut în viața mea așa un om rău. Cred că duhurile care s-au luptat acolo cu mine în cele din urmă au venit peste acel om fără să-și dea el seama ce cu el. M-am îmbrăcat civil și m-am dus la gară. Atunci mulți soldați mi-au zis, când au văzut că eu am scăpat de frig și de instrucție, unii din ei mi-au zis, trebuia să spunem și noi că nu punem jurământul ca să ne dea drumul acasă. Ei nu știau că Dumnezeu e Cel ce izbăvește, așa cum mi-a zis un frate maghiar din Timișoara, fratele Botkovski. Dacă eu ți-aș fi spus, sau un alt frate, să nu depui jurământul, cuvântul nostru nu ar fi rezistat. Dar Dumnezeu ți-a pus în inimă acest îndemn și El ți-a dat și putere. El a vrut să se facă de cunoscut și acelor oameni, așa cum s-a făcut de cunoscut întregului Babilon prin credința celor trei. Nu știu dacă acum, când eu scriu aceste lucruri, mai trăiesc acei ofițeri și dacă mai trăiesc, unii dintre ei trebuie să fie tare bătrâni. Cei ce au murit s-au convins că este Dumnezeu. Despre unul din ei care m-a batjocorit și îmi zicea, eu am citit multe cărți și știu că nu este Dumnezeu. Și căuta să-mi explice științific că prin mine trec mii de unde și eu nu le văd. Și cu multe alte argumente se declara ateu convins. Locotenentul major Tiugan, căci așa era numele. După ce eu am venit în Timișoara, la câțiva ani după ce am terminat armata, m-am angajat la ECRAL Timișoara și când am intrat în echipa de zidari, lucrăm cu un zidar de la Bacova. Și în discuțiile noastre fiecare spunea unde a făcut armata și eu i-am zis, eu am fost și la Caracal, la Altilere, și el mi-a zis și eu, am fost tot la Caracal, la Altilere, la unitatea 01475, eu i-am spus, l-am avut pe locotenentul major Dugan comandant și el mi-a zis că și comandantul lui a fost Dugan. Dar știi ce s-a întâmplat cu el? Mi-a zis colegul zidar. Dugan s-a dus cu motocicleta pe drum undeva și a dat într-o căruță și și-a rupt picioarele. Ce interesant! Cum au mers lucrurile ca să ajungă și la mine vestea aceasta? Cum scrie în Biblie că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El i-a dovedit lui Dugan că el există și că dacă vrea să ne dea picioare și dacă vrea poate să ne le iei picioarele, mâinile, ochii și viața chiar. Și acum mă întorc la gara din Caracal, de unde am plecat la Timișoara. Și cum am ajuns, m-am și dus direct la frați, care erau la stăruință. M-am pus și eu pe genunchi și în timpul rugăciunii a venit o prorocie în care zicea Domnul: pe acest tânăr l-am scos ca pe Daniel din groapa cu lei. Și atunci am început să le mărturisesc la frați prin ce am trecut. A fost mare bucurie și frații l-au slăvit pe Domnul. Nu toți au fost de acord cu mine, adică unii nici nu aveau timp să mă asculte. Apoi am rămas așa un an de zile acasă, dar după un an m-au chemat din nou la armată, la unitatea de lucru la construcții, în orașul Mangalia, Constanța. Am uitat să spun că și la cei doi frați care au zis că se supun, le-a dat drumul acasă și nu i-a mai chemat niciodată la armată. Eu m-am mai chinuit 2 ani și acum, judecând după logică, ei care au cedat au fost favorizați, iar eu care am ținut steagul sus, m-a lăsat să mai chinuiesc 2 ani de zile. Judecând prin credință, pot să spun că ei n-au avut vretnicie ca să intre în al doilea cuptor. Și pot să spun că dacă cineva trece din necaz în necaz, înseamnă că Domnul îi dă har ca să rabde și să biruiască. Când am ajuns în Mangalia, oraș pe malul mării, la Marea Neagră, acolo pe litoral, se construiau orașe întregi cu deținuți și cu militari, începând de la Mamaia și până la Mangalia, șantieri întregi care înălțau hoteluri, restaurante, spitale și blocuri de locuit. Noi am ajuns noaptea la Mangalia și deodată am simțit un aer de mare. Era foarte plăcut. Când ne-am trezit dimineața, am văzut pentru prima dată în viața mea marea. Atunci mi-au arătat șantierul. Era un loc îngrădit cu gard de sârmă. Înăuntru lucrau deținuți, erau vreo 900 de inși. 900 de păziți de ofițeri și soldați. De soldații de la securitate. Ofițerii se plimbau prin șantier, iar soldații stăteau în ghirete, ceva mai sus de gard, ca să nu fugă deținuții. Noi, soldații, noi veniți, eram compuși din nemți, maghiari, pocăiți și români care nu prezentau garanție politică. Erau majoritatea meseriași, zidari, dulgheri, faianțari și alte meserii. Dar înainte ca să intrăm în șantier, trebuia să iscălim un proces verbal în care ne luam angajamentul că nu vom discuta cu deținuții în afară de probleme de lucru, altceva, nimic. În caz că vom fi prinși, că avem ceva legătură cu ei, vom fi în